Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, маємо сьогодні п'ятницю, страсну п'ятницю. І тому, дорогі друзі, я думаю, що, власне, нашим літургійним календарем буде обумовлена також і тема нашої сьогоднішньої катехези. Отже, сьогодні будемо говорити про хрест, про розп'яття, про значення смерті Ісуса Христа. Що ж, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що Страсна П'ятниця – особливий день в літургії церкви, день посту, день молитви, день, коли ми вдивляємося в розп'ятого Ісуса Христа, день, коли ми, в який насправді ми побачили, хто є такий Господь Бог. Бог є той, який любить людину, любить так, що готовий віддати життя заради кожного з нас. Незважаючи на наші гріхи, незважаючи на нашу недбалість, занедбання, незважаючи на все зло, яке ми чинимо в нашому житті, Бог готовий приходити до нас і віддає своє життя. Отже, дорогі друзі, особливий день, і тому сьогодні будемо говорити про розп'яття Ісуса Христа. Ви знаєте, теж, звісно, неможливо все розказати в рамках однієї катехези, тим більше, коли готувався до неї, насправді приготував досить багато різних матеріалів, і тому, власне, наша катехеза, тільки окремі пункти, окремі факти, окремі думки, власне, прозвучать під час нашої катехези. Давайте розпочнемо від самого початку. Коли був розіп'ятий Христос? Згідно традиції, це 33-й рік після його народження. День, в який це відбулося, це була п'ятниця, напередодні святкування Пасхи. Це відбулося за мурами Єрусалиму. До речі, ми часто думаємо, що Христа розіп'яли в Єрусалимі. І так сьогодні, насправді, місце Голгофи знаходиться в межах Єрусалима, але, тим не менше, колись, 2000 років тому, Голгофа знаходилася за мурами Єрусалима, власне, те, що Христа не було розіп'яте безпосередньо в Єрусалимі, також відповідає тим пророцтвам, тим правилам, які були в стародавньому Ізраїлі. Так, наприклад, книга Левит, це є Старий Заповіт, 16 розділ, 27 вірш, говорить так, що, власне, жертву розп'ятого потрібно вивести за межі Єрусалима. Отже, дорогі друзі, Христос розіп'ятий на Голгофі за мурами Єрусалима. Єрусалим не приймає Ісуса Христа, потім також це має значення для нас, тому що маємо Старий Єрусалим, місто, яке зараз знаходиться в Ізраїлі, але ми, як християни, також вже не прямуємо до того, до міста, до Старого Єрусалима. Маємо Новий Єрусалим. Апостол Павло в посланні до євреїв говорить так: «Відтепер Старий Єрусалим втратив свою велич, а ми шукаємо Нового Єрусалима». Єрусалима, який є нашою батьківщиною, Єрусалима, в якій ми насправді зустрінемо Бога, який витре кожну нашу сльозу. Отже, Христос був розіп'ятий за мурами Єрусалима. Сьогодні, в п'ятницю відбулася хресна дорога Ісуса Христа. До речі, дорогі друзі, в нашій традиції католицької церкви маємо ці хресні дороги, які ми проходимо, маємо багато розважань до цих стоянь хресної дороги. І, теж думаю, що багато з наших слухачів в своєму житті, пройшло багато таких хресних доріг в своїх парафіях, в різних санктуаріях, але якщо ми візьмемо самого Ісуса Христа, то врешті побачимо, що Він мав тільки одну свою хресну дорогу, один раз її пройшов, один раз і назавжди, від моменту, коли його було засуджено на смерть, аж до моменту розп'яття, зняття Христа і покладення до гробу. Отже, Христу вистачило тільки один раз пройти свою хресну дорогу. До речі, дорогі друзі, сьогодні, коли готувався до цієї програми, теж згадував про мій такий досвід хресної дороги в Єрусалимі, тому що зазвичай паломники, які приїжджають до цього міста, щоб відвідати ці святі місця, які пов'язані з перебуванням Ісуса Христа, перебуванням апостолів, перебуванням Пресвятої Богородиці, вони зберігаються в Єрусалимі, і в тому числі традиція церкви показує нам, от традиція церкви в Єрусалимі, показує нам от всі ці місця, ту дорогу, по якій колись проходив Ісус Христос. Зберіглася ця пам'ять, яка говорить, ну от в цьому місті Христос зустрічає свою матір, тут він вперше пав, тут він вдруге пав. Власне, тут підійшов Симон з Киренеї, йому було також покладено хрест на його плечі. Отже, пам'ять християн зберігає всі ці місця в Єрусалимі. Ну, до речі, теж от вже декілька разів протягом цих останніх днів розповідав, мене було запитано, а звідки з'явилася ця традиція хресної дороги, от яку колись пройшов Ісус Христос, і ми зараз проходимо в наших парафіях. І, власне, розповідаю так, що потім, після смерті Ісуса Христа, після його розіп'яття, Марія, Свята Богородиця, вона приходила на ті самі місця, на Голгофу, згадувала, як відбувалися страсті Ісуса Христа. І, власне, вона першою от почала проходити всі ці пункти, всі ці стояння, зупинки хресної дороги. І, власне, потім сама вона навчила церкву перших учнів Ісуса Христа, що ця молитва хресної дороги допомагає нам увійти у сенс страждання Ісуса Христа, у тайну відкуплення, яку маємо в Ісусі Христі. Отже, дорогі друзі, ну і, до речі, теж от сама Богородиця 25 березня, коли ми мали останнє об'явлення Богородиці в Міджугор'ї, послання, вона говорить також про хресну дорогу. Дорогі діти, також моліться в єдності з Христом, і особливо вона зазначає про хресну дорогу. Отже, ну а щодо Єрусалим, дорогі друзі, ви знаєте, теж один із таких враження щодо хресної дороги. Ви знаєте, коли паломники проходять от цими вулицями Єрусалима, насправді, ну, місто продовжує жити своїм життям. Хтось проїжджає на автомобілі, хтось на велосипеді, хтось в цей момент відкриває свої магазини, намагається продавати їжу, продукти або гранатовий сок, який так, ну, дуже популярний в Ізраїлі. Хтось намагається цим паломникам, які в цей момент моляться, ідуть хресною дорогою, намагаються продати якісь сувеніри з Єрусалиму. Отже, ну, напевно, так само було в Єрусалимі, коли Ісуса Христа вели на розп'яття, вели до Голгофи, а місто продовжувало жити своїм життям. Хтось торгував, хтось збирався одружуватися, а хтось в цей момент готувався до Пасхи. Ну, от, власне, так хіба це відбувалося. Отже, так само, як і в нашому житті. Христос проходить вулицями наших міст, знаходиться між нами, перебуває тут, також і на нашій землі, і в Україні, а ми продовжуємо жити своїм життям, часом навіть зовсім не звертаючи увагу на його смерть, на його хрест. Отже, дорогі друзі, і сам Христос говорить, ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свій хрест. І ми знаємо, що всі слова, які говорить Христос, от він сам перший, який їх виконує. Ну, не так, як часто це буває в нашому житті. Ми говоримо, як правильно робити, можливо, навчаємо наших дітей, наших парафіян, наших знайомих, а пояснюємо, що це є правильно, що це є заповідь, ось так потрібно робити, а потім самі забуваємо про це слово і робимо навпаки. От у Христа ніколи не є так. Все, що він сказав, він насправді виконав, от в будь-який спосіб, і в духовний, і фізичний, і так далі. Отже, він сам говорить нам, християнам, ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого Христа. Отже, сам Христос, бачимо, на шляху до Голгофи, він несе свій хрест, виконує це слово, і на цьому шляху до Голгофи відбуваються різні події, відбуваються три подіння, він зустрічає різних жінок, які плачуть над ним, зустрічає Вероніку, яка отирає його обличчя своєю хусткою. Отже, власне, зустрічає тих, які разом з ним несуть свій хрест, несуть його хрест, несуть свій хрест, допомагають Христу, і Хіба один із таких прикладів є Симон з Киренеї, про якого ми читаємо в Євангелії, що коли Христос, вже несучи цей хрест, знемагав під його вагою, адже був побитий, поранений, зневажений, почав падати, то, власне, римські солдати, які супроводжували Ісуса Христа, мали його стратити, вони половину цього хреста, одну із балок, адже хрест складався з двох балок, вертикальна і горизонтальна. Власне, цей патібулом вони, римські солдати, дали Симону з Киренеї. От, власне, знову ж таки виконується слово Ісуса Христа, коли він говорить: «Ярме моє любе і тягар мій легкий». Отже, цього Симона з Киренеї було примушено нести цей хрест. Але, ймовірно, ми не знаємо, достеменно традиція говорить нам, що цей Симон з Киренеї потім теж стає християнином, тому що побачив Сина Божого, який несе свій хрест, несе покірно, іде на місце своєї страти, як це ягня, якого приносять в жертву. Отже, дорогі друзі, бачимо Ісуса Христа, який прямує до Голгофи, скривавлений. Колись одна свята церкви, містичка, свята Бригіда Шведська, вона запитала Ісуса Христа: «Ну, а скільки ти ран отримав? Коли тебе били, коли тебе катували от під час своїх страстей?» І Христос, ну, насправді, назвав величезну кількість цих ран, близько 3000, наскільки я зараз точно пам'ятаю. Ну і, власне, дорогі друзі, ми також, коли, ну, наприклад, бачимо Туринську плащаницю, от ця реліквія, яка зберіглася з того часу, яка зараз знаходиться в місті Турин, і можемо бачити, от, власне, це полотно, в яке колись було загорнуто тіло вже померлого Ісуса Христа, і бачимо насправді величезну кількість ран. Ну, загалом, дорогі друзі, традиція церкви, от містики церкви говорять про те, що от якщо ми досліджуємо життя Ісуса Христа, то бачимо, ну, 7 таких явних подій, коли Христос проливав свою кров. От це є обрізання, це є страсті в Гециманському саду, це є терновий вінець, який було покладено на голову Ісуса Христа. Це є рани, які він отримав під час хресної дороги, це є рани, які він отримав під час розп'яття, коли, власне, в його руки, в його ноги вбивали ці цвяхи, потім пробитий бік Ісуса Христа, і, врешті, от рани, які були завдані під час бичування. Отже, 7 разів ми бачимо, от явно, конкретно, Ісус в своєму житті проливає свою кров. І, дорогі друзі, ну, теж от ми в нашому традиції церкви, ну, навіть маємо такий окремий місяць, це є завжди липень, місяць, який присвячений вшануванню крові Ісуса Христа. Крові Ісуса Христа, яка нас спасає, яка нас рятує, кров, яка була пролита за наше життя. Я колись розповідав, колись мене так дуже вразило, ми мали зустрічі священників, які відповідають за Радіо Марія в Європі, і ця зустріч відбувалася в Бельгії, в місті Брюгге. Ну, можливо, хтось знає це місто через назву відомого фільму, достатньо популярного. Отже, в будь-якому випадку, там, в цьому місті, є собор, в якому зберігаються реліквії крові Ісуса Христа. От, власне, легенда розповідає, що колись хрестоносці, які захищали святу землю, привезли ці реліквії до Бельгії, до Брюги, і, власне, до сьогоднішнього дня там зберігаються ці реліквії крові Ісуса Христа, і навіть постійно, щоденно, щонічно стоїть спеціальна сторожа, парафіяни, які от дали свою згоду, щоб, ну, от як варто стояти поруч з цією реліквією на знак пошани, на знак охорони. Отже, дорогі друзі, ми відкуплені кров'ю Ісуса Христа, і вона є дорогоцінною. Ми буквально вчора, позавчора, ми читали Євангеліє про те, що Ісус був проданий за 30 срібників. за такі кошти первосвященники купили життя Ісуса Христа, коли Юда його зрадив. І це була ціна раба, от 30 срібників, 30 шекелів. Дорогі друзі, скільки коштує людина? Ну, от насправді, чи людина має свою вартість? От Ісуса Христа продали за 30 срібників. Напевно, ну, теж от ми читаємо страшні історії про, наприклад, про кіллера, якому там була замовлена людина, щоб вбити, теж, напевно, отримає якісь кошти. Але насправді ціна життя людини, дорогі друзі, життя кожного з нас, це безцінне життя, воно не має ціни, тому що за наше життя було заплачено на Христі не грошима, не доларами, не євро, не гривнями, не якимось іншою, не якоюсь іншою валютою, за наше життя було заплачено кров'ю Ісуса Христа. Скільки коштує кров Ісуса Христа? Вона є дорогоцінна, вона не має своєї ціни. Отже, дорогі друзі, і власне, коли Ісуса Христа вже прибили до Христа, то на цьому хресті теж ми бачимо таке царювання Ісуса Христа. Хрест, з одного боку, це є місце страти, місце страждання, але в випадку Ісуса Христа хрест – це є його трон, з якого він царює. Саме там, на хресті Ісуса Христа, було проголошено царем. От верну неділю, тиждень тому, коли ми згадували урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалима, ми чули ці вигуки натовпу: «Осанна, осанна тому, хто йде в ім'я Господнє». Ісуса Христа вітають як царя Ізраїля. Але його царство є іншим. Власне, його інтронізація відбулася на хресті. І знаком цього, наприклад, є, ми знаємо, що на хресті було прибито табличку, на якій трьома мовами було написано: «Ісус із Назарета, цар Ізраїля, цар юдеїв». Трьома мовами, ну, от, власне, це є грецька, єврейська, латинь, три священних мови, мови тогочасного світу, Римської імперії, грецької культури і мови Святого Писання, яке було написано стародавньою єврейською мовою. Чи це є знак того, що, ну, от, власне, Ісус проголошений царем в такий спосіб. І, власне, там на хресті, ну, от ми бачимо ці знаки царювання Ісуса Христа. От кожний цар має свій трон. Троном Ісуса Христа є хрест. Цар завжди є вдягнутий в якісь урочисті шати, має свій спеціальний одяг, царський одяг, от такими шатами, багряницею, царі стародавнього світу вдягалися в таку багряницю, і багряницею, шатами Ісуса Христа є його кров, якою він був вкритий. Короною Ісуса Христа є цей терновий вінок. Скипетром Ісуса Христа є цвяхи, які були вкладені в його руки, якими його руки були прибиті. Отже, дорогі друзі, коли дивимося на розіп'ятого Ісуса Христа, от бачимо, що в ньому виконуються всі очікування, всі пророцтва. От хто хотів би насправді, ну, от, власне, побачити, як ці пророцтва здійснюються, ну, можете, наприклад, взяти сьогодні, відкрити 22-й псалом. Псалом, яким, до речі, ну, сам Христос молиться там на хресті, псалом, який починається словами: Боже мій, чому ти мене покинув?» Власне, і в цьому псалмі ми бачимо вже таке передбачення, пророцтво про те, що коли прийде Месія, коли прийде правдивий цар світу, він буде інший, він буде по-іншому царювати. Отже, дорогі друзі, і в момент смерті Ісуса Христа, до речі, ну, теж от сьогодні маємо Страсну п'ятницю, о котрій годині помирає Христос? О 15-й годині. Тому одразу, ну, теж радив би всім нашим слухачам, які от долучилися до ефіру, до наших трансляцій у Ютубі, на радіохвилях, о 15-й годині сьогодні, ну, от просто зупинитися. Візьміть в руки вервицю, помоліться коронку до Божого милосердя, помоліться іншими молитвами. Ну, врешті, теж включайте Радіо Марія, у нас будуть молитви в цей момент, і хресна дорога, і коронка, і так далі. Отже, час найбільшого Божого милосердя. Христос помирає, згідно традиції, о 15-й годині, от, власне, в день 14-го Нісана. І одразу після того, як він помирає, ну, теж от є такі знаки: темрява огорнула всю землю, стався землетрус, Євангеліє говорить, що навіть мешканці Єрусалима бачили померлих. Ну, власне, дорогі друзі, це пов'язано з тим, наприклад, що ми знаємо, що от після смерті, от коли він вмирає на хресті, Ісус іде, щоб руйнувати ці брами пекла, брами Шеолу, які не випускали праведників, які знаходилися в цьому Шеолі, в цьому царстві мертвих, очікуючи на прихід Месії. Є просто неймовірна східна ікона Воскресіння Ісуса Христа, яка показує Христа, який спускається до пекла, до Шеола, щоб визволити Адама і Єву, наших прабатьків, які простягають йому назустріч руки, тому що очікували від самого початку створення світу, очікували Христа, очікували відкуплення світу. Отже, дорогі друзі, у цій церкві говорять, ну, наприклад, чому стався землетрус під час смерті Ісуса Христа, тому що от впали ці брами пекла. Так само читаємо в Євангеліях, що завіса в храмі в Єрусалимі розірвалася зверху донизу. Ця завіса, яка відділяла святая святих, місця Божої присутності від решти храму, від решти світу. Отже, дорогі друзі, теж є знак, що Бог виходить на зустріч людини. Завіса, як говорить Євангеліє, розірвалася зверху донизу. Теж у цій церкві, коли читають це Євангеліє, говорять, ну чому зверху донизу? Тому що це Божа рука, яка розірвала цю завісу. Завіса існує, вже більше не існує, можемо зустрітися з Богом, маємо можливість от в Ісусі Христі бачити самого Бога. Отже, ну і одночасно з цією завісою в храмі, ну що ж, було розірвано серце Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ісус отримує удар списом в свій бік, і з цього боку Ісуса Христа витекли кров і вода. Знаки милосердя, знаки таїнств, кров, таїнство Євхаристії, вода, таїнство хрещення, через які ми з'єднуємося з Христом, через які ми от маємо через цей проколотий бік, от так, як через розірвану завісу, можемо увійти от в серце Ісуса Христа, чути Його биття цього серця. І теж, власне, дорогі друзі, от є традиція церкви, от нам називає сім слів. Говорить про сім слів Ісуса Христа, які Він промовляє з Христа. Давайте зараз от почуємо, що Христос говорить, коли був розіп'ятий. От є сім слів. Ну, до речі, дорогі друзі, от коли готувався до цієї катехези, теж от подивився навіть, ну, таких римських стародавніх авторів, які, ну, теж описували розп'яття, тому що знаємо, що розп'яття – це була страта, покарання, яке, до речі, ну, теж дослідники говорять, що це не був винахід римлян, це прийшло в Рим десь там із Персії, із Азії. І, власне, це було покарання для рабів, жахлива смерть. Деякі раби, от, які розпиналися на хрестах, ну, вмирали дуже довго, добами практично. І смерть відбувалася навіть не через те, що от руки, ноги були пробиті, а тому що людина, от яка була розіп'ята на хресті, під вагою тіла, вона опускалася вниз і задихалася. І для того, щоб зробити ковток повітря, потрібно було спертися на пробиті ноги і зробити рух вгору, щоб ковтнути повітря. І це було боляче. Кожний ковток повітря, ну, власне, це було величезна біль, величезне страждання. І, власне, римські автори, ну, наприклад, Сенека, говорить так, що коли розпинали цих рабів у Римі, то в цей момент розп'яті раби проклинали навіть день свого народження. Проклинали катів, проклинали своїх батьків, які дали їм життя, плювали на тих, хто дивився на них, ну, тобто страшно помирали. Так само Цицерон, а ще один римський автор, говорить так, що навіть деяким розп'ятим на хресті римські влади мусили відрізати язика через те, що вони проклинали, через те, що вони промовляли різні богохульства. Отже, власне, так сприймали ці раби цю смерть. Що говорить Христос, коли був розп'ятий? Сім слів Ісуса Христа. Отже, перше говорить їм: «Отче, прости їм, не знають, що роблять». Дорогі друзі, ну що ж, зазвичай так є, ну, що коли ми помираємо, коли помирають християни, коли помирають люди нашого, наприклад, покоління, то вони перед своєю смертю просять прощення своїх гріхів. Християни викликають священника, щоб сповідатися, щоб просити пробачення за свої гріхи, просять пробачення у своїх рідних і у близьких, з якими, можливо, ми сварилися протягом нашого життя. Що робить Христос? Христос просить за інших. Він приносить самого себе в жертву за них. Прости їм, бо не знають, що вони роблять. Друге слово Ісуса Христа на хресті – це слово до розбійника. Розбійника, який був розіп'ятий поруч із ним. Христос йому говорить: «Сьогодні будеш зі мною в раю». Знаєте, загалом Голгофа – це є прообраз страшного суду, який колись відбудеться. Коли Христос прийде вдруге, Христос буде судити цілий світ, все людство, людей всіх часів, народів, континентів, всіх поколінь. І, власне, читаємо в Євангеліях, що праворуч від Ісуса Христа будуть праведники, а ліворуч від Ісуса Христа будуть грішники. Так само ми бачимо на Голгофі, в центрі є Христос, який приходить як цар, але одночасно судить цей світ, тому що перед ним треба визначитися, хто для тебе Христос. Чи ти його відкидаєш, чи ти його смієшся над ним, чи ти його спокушаєш, чи ти його приймаєш. Отже, це на Голгофі також відбувається суд, в тому числі над кожним з нас. І праворуч і ліворуч від Ісуса Христа було розіп'ято розбійників. Один праведний, розбійник, який покаявся, який просить Ісуса Христа: «Господи, згадай мене, коли ти прийдеш до свого царства». Ісус говорить йому: «Сьогодні будеш зі мною в раю». А другий, навпаки, проклинає Ісуса Христа, той, що був ліворуч. Отже, дорогі друзі, і це є добра новина для нас, що можемо через нього отримати прощення. І завжди це можна зробити. Звісно, не маємо зволікати з нашим покаянням, з нашим зверненням до Ісуса Христа, але цей приклад розбійника, це приклад людини, яка, можливо, ціле своє життя грабувала, чинила зло, але в останній момент покірно звертається до Ісуса Христа: «Згадай мене, коли прийдеш до свого царства». І має відповідь: «Сьогодні будеш зі мною в раю». Традиція церкви говорить, що перший мешканець раю був саме цей розбійник. Не праведник, не святий, не пророк, а, власне, розбійник, який покаявся. Третє слово Ісуса Христа – це є слово про Марію. Під хрестом Ісуса Христа майже ніколи нікого не залишилося. Улюблений учень Ісуса Христа, жінки – Марія Магдалина, Марія Клеопова і також мати Ісуса Христа. І своїй матері Христос говорить: «Жінко, ось твій син». Говорить про свого улюбленого учня. А своєму улюбленому учневі говорить: «Ось твоя мати». Дорогі друзі, власне, тут ми також от бачимо джерела нашого шанування Богородиці. Марія під Христом, коли теж співстраждає, коли меч пробиває її душу, вона стає не тільки матір'ю Ісуса Христа, а вона стає матір'ю кожного з нас, матір'ю церкви. Тому що хто є цей улюблений учень, якому вона мала стати матір'ю? Улюблений учень – це кожен з нас, дорогі друзі. Це не тільки апостол Йоанн, який стояв під хрестом, який є безпосередньо цим улюбленим учнем згідно з традицією. Кожен з нас є улюблений учень Ісуса Христа. І Христос говорить мені, кожному з нас: «Ось твоя мати». І саме тому ми вшановуємо Богородицю. Це подарунок Ісуса Христа. Дар. Маємо дар Його Матері, Пресвятої Богородиці. Четверте слово Ісуса Христа. От, власне, це є 22-й псалом. «Боже мій Боже, чому ти мене покинув?» Отже, що відчуває Христос на хресті? Знаєте, богослови говорять про божественну природу Ісуса Христа, про людську природу Ісуса Христа, про те, як вони між собою пов'язані. І, власне, дорогі друзі, в будь-якому випадку бачимо, що Христос, от так молиться: «Чому ти мене покинув?» Напевно, що він переживав? Величезний біль, страждання фізичне, переживав відкинення, самотність. У цьому вигуку: «Боже мій, чому ти мене покинув?» Напевно, злилися всі відчуття людських сердець. які є спраглими Бога. Самотність атеїстів, самотність скептиків, самотніх грішників. Отже, кожна людина прагне Бога. Без Бога, дорогі друзі, ми маємо величезне страждання. Нам бракує, тому що маємо всередині нас пустку, і тому ми теж, як Христос, от в час нашого страждання, в час нашого болю, ми кричимо: «Боже мій, чому ти мене покинув?» Отже, і там, на Голгофі, розп'ятий Христос стоїть на порозі смерті, на порозі пекла, от повішений між небом і землею. Він там от знаходиться в ім'я всіх грішників, в ім'я кожного з нас, щоб нас відкупити от від цієї безодні гріха, від цієї безодні смерті, від цього жаху пекла. Боже мій, чому ти мене покинув? Ну, і, до речі, дорогі друзі, ну, теж знаємо, що це 22-й псалом. І також от євреї говорять, що коли ти читаєш навіть от тільки один вірш цього псалма, це практично, що ти читаєш цілий вірш. І цей вірш, і цей псалом в кінці, ну от відкрийте, будь ласка, він дуже позитивний, тому що в кінці є молитва уповання, що Бог не залишить мене в смерті. П'яте слово Ісуса Христа: «Я є спраглий». Так, насправді, під цим палючим сонцем побитий, зневажений Христос, ну, напевно, є спраглий води, тому що організм є зневожений. Але не тільки води. Христос там на Христі спраглий моєї любові. І коли ми приходимо до наших храмах, ми завжди маємо розп'яття і в храмах, і в домівках, і на собі носимо ці натільні наші хрестики. Отже, коли дивимося на розп'ятого Ісуса Христа, бачимо, що Він є спраглий моєї любові. Дорогі друзі, ну, насправді, врешті, ну, єдине, що Бог хотів би від нас, хотів би моєї любові. Він закоханий в мене, закоханий в людину, закоханий до безтями, до божевілля. Бо, врешті, дорогі друзі, це є божевілля — помирати за тих, які тебе не розуміють, які тебе зневажають. Але це є його любов, без жодних умов, без жодних опцій. І, власне, єдине, що Бог хоче від нас, це нашої любові. Отже, спраглий я. Шосте слово – звершилося. От коли все виконалося, коли Христос віддав своє життя, Він говорить: звершилося, і потім віддає свого Духа. До речі, ну теж от Євангеліє говорить: Ісус віддав свого Духа. Це не просто вираз, а щоб сказати, що Він помер. Це насправді Христос віддає свого Духа. Мова тут одразу про Святого Духа, якого потім побачимо ще більше яскраво, його зійшестя на 50-й день після Пасхи. Ну і врешті, сьоме слово Ісуса Христа: «Отче, у руки Твої віддаю я Духа мого». Отже, там на Христі Він продовжує перебувати в єдності із Своїм Отцем. Ціла Свята Трійця є там на Христі, є Дух, про якого щойно сказав, є Син Божий, який вмирає, і є Отець, до якого спрямована молитва, і це є ціла Свята Трійця, яка приходить на допомогу людини. Добре, дорогі друзі, є ще у мене близько 7 хвилин, і дивіться, ну, наступний пункт, бачите, я дуже скорочую якісь речі, але думаю, що вони є важливими, щоб ми розуміли от сенс розп'яття Ісуса Христа. От назвав вам 7 слів, які промовляє Христос, але також традиція церкви говорить про 7 слів, які були звернені до Ісуса Христа. От коли Він висів на Христі, також до нього звертаються різні люди. Є 7 слів до Ісуса Христа. Отже, перше слово – «Зійди з Христа». Власне, це і остання спокуса Ісуса Христа. Ми знаємо, що диявол спокушує Ісуса Христа від самого початку. Ми на початку Великого посту читали, що Христос був спокушуваний в пустелі, 3 відомих спокуси. Потім протягом свого життя теж сатана приходив до нього, щоб спокушати. І врешті остання спокуса – не приймати волі Божої, не приймати волі Отця, зійти з Христа. Власне, дорогі друзі, ну, це також і наша спокуса. Ми боїмося чимось жертвувати. Христос жертвує себе, і Власне, ми боїмося жертвувати. Ми хочемо мати релігію, віру, в якій нічого не потрібно жертвувати, якій не потрібно докладати зусилля. От світ сьогодні пропонує нам такі нові релігії, New Age або щось на цей кшталт, коли нічого не потрібно жертвувати, коли все людина хоче, щоб все було комфортно. Ні. Дорогі друзі, от, власне, не може так бути. От, віра пов'язана із моєю жертвою. І Христос це показує. Друге слово. Власне, слово розбійника. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у своє царство. Третє слово. Власне, цього неправедного, злого розбійника. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. Спаси себе і нас. Цей другий неправедний розбійник, ну що ж, думає на Христі про спасіння свого тіла, не думає про свою душу. І, власне, дорогі друзі, власне, це є також певна спокуса. Спокуса думати, що християнство, що наша віра, власне, полягає тільки в тому, щоб допомагати бідним, робити якісь певні реабілітаційні центри, соціальні проблеми, вирішувати проблеми жінок, дітей і так далі. Все це важливо, все це потрібно робити, але християнство і віра – це є про нашу душу, про Царство Небесне. Перед усім, так як Христос говорить Юді, бідних ви завжди маєте з собою, але мене не завжди маєте. Тому ця жінка, яка пролила на його ноги дорогоцінний нард, який коштував величезні суми, вона робить щось для Христа, для душі. Отже, четверте слово. І це є первосвященники, книжники, фарисеї, така інтелігенція того світу. Говорить так, ти інших спасав, а себе спасти не можеш. Він цар Ізраїля, нехай тепер зійде із Христа. Ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам Бог казав, я син Божий. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це також певна спокуса. Нам так само, християнам, зараз час війни, ну, часом запитують, і де твій Бог? Чому він ще не зупинив цю війну? Чому він її допустив? І ти ще продовжуєш молитися до Бога, який допустив цю війну? І, власне, так само, власне, ці слова говорять ці первосвященники, які спокушають Ісуса Христа. Самого себе спасти не можеш. І далі п'яте слово до Ісуса Христа. Коли Христос молиться, Боже мій, чому ти мене покинув? Власне, це слово до Ісуса. Він Ілью кличе. Побачимо, чи прийде Ілья зняти його. Шосте слово. Вояки, солдати також глузували з нього, підходячи, подаючи оцет і промовляючи. Коли ти цар юдейський, то спаси себе самого. І сьоме слово це є слово сотника, який пробив йому списом бік. Чоловік цей справді був сином Божим. Дорогі друзі, бачите, я трішки вже скорочую, 2 хвилинки мені залишилося. От, давайте от тільки про це сьоме слово, про цього сотника. Сотник, який командував солдатами, які мали розіп'ясти Ісуса Христа, вбити його. Сотник дивився на все, що відбувається, дивився, як вмирає Христос, слухав його слово, врешті пробив його бік своїм списом. І потім, коли Ісус віддав духа, помер на Христі, цей сотник говорить, воістину, цей чоловік був сином Божим. Тобто це сповідання віри. Він через споглядання, через контемпляцію розіп'ятого Ісуса Христа отримав дар віри. Традиція говорить, що цей сотник став християнином, охрестився, і навіть більше, сам був підданий покаранню, став мучеником через те, що став християнином. Тому, дорогі друзі, от, власне, це є мета нашої катехези, от, трішки намалювати, показати розіп'ятого Ісуса Христа, щоб ми також отримали цей дар віри, яка спасає, віри, завдяки котрій смерть не має влади над нами, віри, завдяки котрій очікуємо воскресіння, перемоги над смертю, коли ніяке зло цього світу, ніякі гріх, не спокуси сатани, не цей світ не зможуть вбити мене, а в усьому зможемо перемагати у воскресному Ісусі Христі. Дякую вам. На цьому завершую нашу катехезу. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!